Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Paul Siladi. Continuăm dialogul cu domnul Adrian Podaru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca despre biografia Sfântului Ioan Gură de Aur. Ultima noastră întâlnire a fost dedicată unei omilii rostite de Sfântul Ioan Gură de Aur, o omilie pe care Sfântul Ioan o rostea în biserică, în vreme ce în afara bisericii aveau loc o serie întreagă de festivități dedicate consacrării unei statui a împărătesei.
Da. Și spuneam atunci, continuând ideea dumneavoastră, că această festivitate cu ocazia ridicării statuii a coincis cu săvârșirea slujbei Sfintei Liturghii în Catedrala Sfintei Sofii. Și Ioan Gură de Aur, fire impetuoasă, așa, fire iutea prinzătoare, dacă putem spune așa, a reacționat față de acest act pe care l-a considerat ca un act blasfemiator la adresa lui Dumnezeu. Adică nu este posibil ca Sfânta Liturghie să fie deranjată de o ceremonie care nu are nimic de a face cu învățătura creștină, care dimpotrivă tulbură ceremonialul religios din biserică. Și spuneam tot atunci că împărăteasa a luat această predică, a considerat această predică ca fiind un atac personal, un atac la adresa ei, deși voalat. Deși Ioan nu rostise explicit numele împărătesei, împărăteasa s-a simțit atinsă de această predică. Din nou, pentru a doua oară, raportul familiei imperiale cu Ioan se strică, de data aceasta iremediabil, și se spune că împărăteasa însăși a început preparativele pentru un nou sinod care să îl depună din nou pe Ioan din scaun, de data aceasta ziceam invocând un canon, și anume acela, vom detalia imediat respectivul canon, un canon al unui sinod din Antiohia din 341, care spunea că un episcop nu poate să-și rea un episcop depus formal de un sinod nu poate să-și rea atribuțiile de episcop dacă nu este repus de un alt sinod. Deci împărăteasa invoca o neregularitate canonică pentru ca Ioan să fie din nou depus din scaun și exilat. Această schimbare totală a atitudinii împărătesei îl ia oarecum prin surprindere pe Ioan, care nu ezită să reacționeze în consecință, așa cum îl cunoaștem deja pe Ioan, și rostește, se pare, o predică. Autenticitatea, paternitatea acestei predici este oarecum este contestată, deci unii nu o consideră a fi hristostomică. Dar avem informații în izvoare cum că Ioan ar fi rostit o predică care începe cu aceste cuvinte: iarăși se înfurie Irodiada, iarăși se tulbură, iarăși dansează, iarăși caută să obțină capul lui Ioan pe o tipsie. Predica aceasta era rostită cu prilejul unei sărbători în cinstea lui Ioan Botezătorul. Și, vedeți, cu acest prilej, el folosindu-se de întreg episodul care s-a derulat cu mai bine de 3 secole în urmă între Irod, Irodiada și Ioan Botezătorul, o asemuiește pe o aseamănă pe împărăteasa Eudoxia cu Irodiada și pe el cu Ioan Botezătorul. Deci există o aceeași situație ca cea petrecută secole în urmă, și Irodiada, recte Eudoxia, vrea să obțină capul lui Ioan Gură de Aur, de data aceasta, pe tipsie, adică vrea să îl depună și să îl exileze. Dușmanii lui Ioan care se aflau în capitală, cu excepția episcopilor egipteni și a lui Teofil, care refuzase să mai vină în capitală, plecase, spuneam, și nu se va mai întoarce în capitală. Deci dușmanii lui Ioan care se aflau în capitală au sesizat oportunitatea acestui moment și au început iarăși preparativele pentru un sinod care să-l depună. Sperau ei de data asta definitiv. Dacă la început această ruptură dintre Ioan și Palatul Imperial fusese o chestiune care nu ajunsese la opinia publică, cam în perioada Crăciunului anului 403, întreaga populație a Constantinopolului știa deja de această ruptură, de acest nou conflict dintre Ioan și familia imperială. Vă dați seama cu ce repeziciune se derulează toate evenimentele acestea. În septembrie 403 fusese sinodul de la Stejar, care l-a depus pe Ioan. În octombrie pleacă pe calea exilului și imediat la câteva zile după ce pleacă se reîntoarce în capitală. În noiembrie este ridicată statuia împărătesei și din nou izbucnește conflictul dintre Ioan și împărăteasă. În decembrie ruptura dintre familia imperială și Ioan era făcută, adusă la cunoștința opiniei publice. Era obiceiul ca de marile praznice împărătești familia imperială să asiste la slujbele religioase în Catedrala Sfintei Sofii, acolo unde Ioan, ca episcop, săvârșea de regulă slujbele. Dar acest nou conflict dintre cei doi, dintre familia imperială și Ioan, determină pe împărat și pe împărăteasă să îl anunțe pe Ioan că nu vor participa la slujbă, iarăși invocând același pretext, aceeași scuză de ordin canonic. De vreme ce episcopul nu fusese reabilitat formal de un sinod, familia imperială nu putea să intre în comuniune cu el până când acesta nu își va rezolva această situație canonică. Se pare chiar că Eudoxia i-ar fi sugerat să demisioneze el însuși. Acum, termenul ăsta e mai modern, așa. Să renunțe el însuși la calitatea de episcop. Deci, de bună voie să renunțe la această demnitate, spunându-i că ea, Eudoxia, își va lua asupra ei întreaga responsabilitate pentru actul pe care Ioan îl va face. În replică, Ioan i-a spus că el nu se poate ascunde în spatele Eudoxiei, dacă ar face acest lucru, mai mult decât s-a putut ascunde Adam în spatele Evei pentru mâncatul mărului. Adică, aici este ceea ce vrea să spună Ioan, este că, în ultimă instanță, orice act al nostru are în spate sau este consecința unei decizii proprii. Chiar dacă mulțimea te împinge spre un lucru, chiar dacă presiunea externă este extrem de mare, până la urmă decizia pentru săvârșirea unui act sau nesăvârșirea acelui îți aparține ție însuți. Și că nu ai niciodată o scuză pentru un act pe care l-ai făcut tu în a invoca presiunea externă. Da? Deci, oricum ar fi, la orice presiune ai fi supus, în ultima instanță, responsabilitatea pentru actele tale proprii îți aparține ție și numai ție. Și asta, ideea asta este vizibilă și în tratatul despre preoție, când Ioan Gură de Aur spune că chiar dacă mulțimea te constrânge să devii preot și tu te consideri nevrednic pentru această demnitate, dacă totuși o accepți, ulterior nu vei putea invoca drept scuză presiunea mulțimii dacă în calitate de preot te vei dovedi nevrednic. Deci odată ce accepți cererea mulțimii și devii preot, nu ai nicio scuză dacă preoția ta nu va fi la înălțimea așteptărilor. Nu poți să invoci nicio scuză, decât tu singur ești responsabil. Și în acest context, episcopii se adună în capitală pentru a-l depune din nou pe Ioan și până în preajma Paștelui anului 404, toți episcopii se aflau în capitală gata de un nou act nedrept. Teofil, spuneam, rămăsese în Alexandria și de acolo, prin scrisori, prin emisari, orchestra pe mai departe situația. Se pare că n-a fost un al doilea sinod, ci doar o întâlnire neoficială, o întâlnire a episcopilor. Aceștia au lucrat în foarte mare liniște, pe ascuns, ferindu-se de opinia publică pe care o știa de partea lui Ioan, și depunerea pe care ei o fac acum este, cum spuneam la începutul emisiunii, în baza unui canon, respectiv canonul al patrulea, al sinodului de la Antiohia din 341. Acest canon spune următoarele. Dacă vreun episcop caterisit de sinod sau preot sau diacon caterisit de episcopul său ar îndrăzni să săvârșească ceva din slujba preoțească, potrivit celor obișnuite să le îndeplinească mai înainte, ori ca episcop, ori ca diacon, acela să nu mai poată avea nădejde la alt sinod, nici de reintegrare, nici de apărare. Iar cei ce comunică cu el, toți să se lepede de la biserică, să fie excomunicați, dacă vreți, și mai ales dacă, cunoscând ei hotărârea cea dată împotriva celor amintiți mai sus, ar îndrăzni să comunice cu dânsii. Rezumând canonul, dacă un episcop este depus de un sinod și își rea activitatea fără să fie repus înainte de un alt sinod, el este exclus de iure, dacă vreți, din treaptă și nu mai poate face apel la niciun for superior. Deci, episcopii adunați acum n-au făcut decât să constate că în baza acestui canon, Ioan este exclus definitiv din treaptă, pentru că și-a reluat atribuțiile de episcop fără să fie repus de un sinod. Acum, situația asta era destul de delicată și anume, din ce motiv? Pentru că acest sinod din Antiohia, din 341, a fost un sinod arian, mai exact semi-arian. Episcopii prezenți la acest sinod erau semi-arieni, deci nu erau episcopi ortodoxi, nu erau episcopi care să mărturisească crezul de la Nicea. Iar canoanele care s-au dat la acest sinod au fost l-au vizat în primul rând pe Atanasie cel Mare, care atunci se afla în exil. Deci mai ales canonul acesta al patrulea îl viza în mod deosebit pe Atanasie cel Mare, care se afla atunci în exil, care fusese depus de un sinod și căruia îi se transmitea pe această cale că nu poate reveni în episcopatul său decât dacă este repus de un sinod. Cu toate acestea, deci în ciuda acestui fapt că sinodul era arian, că canoanele au fost date de niște episcopi arieni, toate aceste canoane din Antiohia erau ținute la mare cinste în întreg Orientul. Și aceste canoane ale sinodului din 341 de la Antiohia se regăsesc și în sinodul al patrulea de la Calcedon din 451. Deci în ciuda celor care au emis aceste sinoade, aceste canoane, ele au fost ținute la mare cinste și asumate de biserică. Partizanii lui Ioan considerau că singura soluție pentru a-l apăra pe Ioan și eventual a-l scăpa este tocmai a invoca caracterul acesta arian al sinodului, faptul că episcopii acolo, de acolo fuseseră arieni. Și la o întâlnire dintre partizanii lui Ioan și dușmanii lui Ioan, o întâlnire arbitrată de împărat, ei au invocat următoarele argumente în apărarea lui Ioan. A. 1. Că Ioan nu a fost depus din punct de vedere canonic, ci doar a fost exilat de reprezentanții autorității imperiale. B. Că Ioan nu a revenit pe scaunul episcopal din proprie inițiativă, ci la porunca împăratului. Aici trebuie să remarcăm într-adevăr faptul că canonul respectiv nu spune în mod explicit dacă un episcop depus își rea din proprie inițiativă funcțiile episcopale, atribuțiile episcopale, fără să fie repus de un sinod, sau dacă episcopul depus își rea la presiunea cuiva, deci nu spune nimic în această privință și atunci poate fi nuanțat textul canonului. Deci apărătorii lui Ioan spuneau că nu din proprie inițiativă și-a reluat el funcțiile de episcop, ci la porunca împăratului, presat de împărat, presat de mulțime. Ne aducem aminte că a fost o baie de sânge în Constantinopol, chiar în biserică, unde niște călugări, la aflarea veștii că Ioan fusese chemat din exil, se opuneau acestei nu erau de acord cu această veste, încercau să-i convingă pe adepții lui Ioan să se dezică de acesta, tulburau slujbele divine și atunci adepții lui Ioan atunci, la momentul respectiv, i-au chiar ucis pe unii dintre acești monahi fanatici. Și ne aducem aminte că aceste evenimente l-au determinat pe Ioan, împotriva voinței sale, să-și rea atribuțiile. Și ce spuneau apărătorii lui Ioan? Canoanele sinodului de la Antiohia sunt emise de arieni. Prin urmare, în concepția lor, nu au valabilitate. Împăratul inițial a fost destul de convins de aceste argumente, însă dușmanii lui Ioan, în speță doi, Acacius de Beroea și Antiochus de Ptolemaida, l-au recâștigat iarăși de partea lor, pe împărat, afirmând că sunt gata să jure că sinodul de la Antiohia și canoanele acestuia sunt valide și își iau toată responsabilitatea asupra lor. Arcadius a trecut de partea dușmanilor lui Ioan și l-a sfătuit pe Ioan să renunțe să mai slujească în Sfânta Sofia. L-a sfătuit, i-a poruncit. Ioan însă aici a replicat că nu împăratul ia în credința lui preoția, ci Dumnezeu, și că nu o va abandona decât dacă va fi constrâns să facă acest lucru. Chiar spune, eu am primit această biserică de la Dumnezeu Mântuitorul pentru grija de mântuirea poporului și nu pot să o părăsesc. Dar dacă tu vrei acest lucru, îi spune împăratului, înlătură-mă prin forță pentru ca eu să am porunca ta drept cuvânt de apărare pentru abandonarea bisericii. Și aici, iarăși vreau să repet și o să repet poate la fiecare emisiune ceea ce Ioan spusese de nenumărate ori, că el nu are altă grijă decât păstoriții lui și mântuirea sufletelor lor. Deci dacă un astfel de moto ar guverna, ar sta la baza activității oricărui preot, cred că lucrurile ar sta mult mai bine în biserică și ar fi stat și ar sta și vor sta. Deci această idee care l-a urmărit pe Ioan, dacă vreți, dacă îmi permiteți cuvântul, toată viața. Să nu aibă altă grijă în funcția pe care a avut-o decât să se îngrijească de mântuirea păstoriților săi. Ioan refuză să dea curs cererii împăratului, aceea de a mai sluji în Sfânta Sofia, și Arcadius îi interzice să mai părăsească reședința episcopală, deci îl arestează la domiciliu, dacă putem spune un termen mai modern. Și Ioan primește arest la domiciliu. Populația Constantinopolului era din ce în ce mai conștientă de faptul că de praznicul învierii al anului 404 Ioan nu va mai sluji în Sfânta Sofia. Și acest lucru pentru o parte a populației, și anume pentru catehumenii care se pregătiseră pe toată durata postului mare și care urmau să primească botezul în noaptea de sâmbătă, deci înainte de praznicul învierii, și pentru acest segment al catehumenilor, vestea că Ioan însuși nu le va acorda lor botezul era în măsură să întristeze foarte tare, pentru că ei și-ar fi dorit din tot sufletul să primească botezul chiar de la păstorul lor. Și există chiar o omilie când Ioan se întoarce din Asia, când plecase în Asia să rezolve problema episcopilor simoniaci. Există o omilie pe care Ioan o rostește la venirea din Asia și în care face aluzie tocmai la acest fapt al botezării catehumenilor. Pentru că lipsise chiar pe perioada postului mare și pe perioada praznicului învierii și noi botezați atunci îi reproșau lui Ioan că a fost plecat și că n-a primit botezul din mâinile lui. N-au primit botezul din mâinile lui. Iar au foarte triși pentru acest lucru. Și atunci Ioan le spune că, de fapt, nu preotul este cel care îi botează, ci Hristos însuși. Adică instrumentul prin care se administrează botezul nu este atât de important. Centrul de greutate al tainei botezului, actorul principal este Hristos însuși. Atunci această acuză care îi se aduce lui Ioan că n-a fost de față să-i boteze el însuși pe catehumeni, trebuie primită cu rezerve. Totuși, în ciuda acestui fapt că Ioan nu urma să-i boteze pe catehumeni, aceștia voiau cu orice preț să se boteze în noaptea aceasta a învierii, în noaptea de sâmbătă dinaintea praznicului învierii. Familia imperială, autoritatea politică a fost luată oarecum prin surprindere de acest act de independență pe care l-au manifestat acești catehumeni și când clerul ioanit, partizanii lui Ioan, au început săvârșirea tainei botezului, atât în Sfânta Sofia cât și în Sfânta Irinii, Sfânta Pace, deci în două biserici din Constantinopol, Palatul Imperial a trimis un detașament de 400 de soldați în fruntea unui ofițer, Lucius. Aceștia au intrat cu forța și au încercat să întrerupă, să-i risipească pe catehumeni, să întrerupă ceremonialul botezului. Și din nou istoricii bisericești ne vorbesc despre, ne zugrăvesc un tablou destul de sumbru. Membrii clerului erau alungați cu bâtele, catehumenii pe jumătate dezbrăcați în așteptarea scufundării alergau în toate părțile, apa de botez, ne spun ei, apa de botez însă și era înroșită de sângele unora dintre ei care fuseseră răniți de moarte, acolo în așteptarea botezului. Vedeți cum, aici e surprinzător, fac și cu asta, cred că vom încheia, vedeți cum o răfuială personală se transformă într-un act care contrazice politica religioasă teodosiană în ansamblul ei. Dacă ne aducem aminte, împăratul Teodosie cel Mare a vrut prin politica lui religioasă să consfințească, să întărească, să răspândească, să fixeze definitiv ortodoxia niceană. Și fiii lui Arcadius și Teodosius, Arcadius și Honorius au continuat această politică religioasă a tatălui său. Și iată acum când noi cetățeni urmează să fie aduși în sânul bisericii, o răfuială personală dintre familia imperială și Ioan are drept consecință faptul că sunt împiedicați oamenii să devină creștini, adică cumva contrazice politica religioasă a imperiului.
Și din nou această confruntare personală între Ioan și casa imperială se lasă cu victime omenești.
Pentru a câtea oară?
Continuăm săptămâna viitoare istoria Sfântului Ioan Gură de Aur. Domnule Odaru, vă mulțumesc, stimați ascultători, ne revedem în aceeași formulă joia viitoare. Numai bine tuturor!